lui Smirnov. Iată de ce, în opinia sa, în preajma referendumului și alegerilor prezidențiale din Transnistria, MGB-ul condus de Vladimir Antiufeev încearcă să suprime orice rezistență reală sau imaginară.
Eu cred că asta este psihoza clanului Smirnov, determinată de mai multe motive. Primul, când ei nu au garanții că vor înscena alegeri prezidențiale și Smirnov va fi declarat învingător, deoarece la spectacolele precedente denumite alegeri prezidențiale, ei aveau problemă de a găsi contracandidat. Ori acum ei au probleme reale cu gruparea Șerif. Și în situația asta, Antiufeev are nevoie de succes și de dușmani interni. Iată, pentru aceasta, pe lista aceasta de a potenția dușmani, primii nimeresc cetățenii Republicii Moldova care sunt în opoziție față de acest regim și nu ascund acest lucru.
Oazu Nantoi a deplâns și pasivitatea autorităților de la Chișinău, care nu întotdeauna au o reacție promptă la asemenea incidente. Ministerul Afacerilor Interne, bună oară, a anunțat că va avea o reacție abia luni. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu ultimul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, la 15 ani de la puciul eșuat de la Moscova, dicționar european despre xenofobie și ce scrie presa de astăzi de la București. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi repetăm pe scurt știrile ediției.
Un avion de pasager britanic a fost deturnat spre aeroportul Brindisi din sudul Italiei după o alertă privind prezența unei bombe la bordul aeronavei. La Brindisi, pasagerii au fost evacuați din avion și se află acum în siguranță, iar la bordul avionului nu a fost găsită nicio bombă.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a avertizat Coreea de Nord să nu mai facă experimente nucleare, fără să spună însă dacă asemenea teste ar fi iminente.
Guvernul de la Roma a aprobat trimiterea unui contingent italian în forța de menținere a păcii din sudul Libanului. Numărul soldaților care vor pleca în Orientul Mijlociu nu a fost anunțat, dar presa îl estimează la 3.000.
Serviciul de informații din Ucraina a declasificat 130 de dosare legate de foametea din vremea lui Stalin. Se crede că în foametea din anii 1932-33 au murit între 5 și 7 milioane de ucrainieni. La 15 ani de la puciul eșuat, care a declanșat dezmembrarea Uniunii Sovietice și a transformat propria biografie, fostul președinte sovietic, Mihail Gorbaciov, a acordat un interviu serviciului nord-caucazian al postului nostru de radio, referindu-se la evenimentele din august 1991 și la urmările lor. Oricare ar fi dificultățile cu care se confruntă Rusia în anii care au trecut de atunci, ne-a spus Gorbaciov, nu există cale de întoarcere. Singurul drum este înainte, printr-o mai mare democratizare. Adresându-se adunării federale a Rusiei în 2005, președintele Vladimir Putin a numit prăbușirea Uniunii Sovietice cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20, o declarație care a făcut senzație în presă. Cum apreciază acea declarație acum fostul președinte Gorbaciov?
И сам не раз высказывался подобным образом. Вообще, когда стали в стране в рамках.
Am spus-o în mai multe rânduri și o voi spune din nou. Sunt de acord. Atunci, în acea perioadă de reforme ample, când a venit politica de glasnost și a luminat colțurile mai întunecate ale situației din țara noastră, se părea că întreaga societate începe să se miște și să discute. S-a văzut că oamenii au ce spune și au cu cine să stea de vorbă. La vremea aceea eu spusesem deja că trebuie urmată calea democrației, transparenței și reformelor economice. Am avertizat de asemenea împotriva naturii destructive a ceea ce se petrecea. Sigur că lucrurile trebuiau să se schimbe, dar n-ar fi trebuit să distrugem ce construiseră generațiile precedente. Trebuia să ne privăm de anumite lucruri, dar acesta era prețul pe care trebuia să-l plătim, din păcate. După puci, când a apărut pericolul destrămării țării, am continuat să vorbesc despre aceste lucruri. Am insistat că ar fi o tragedie dezmembrarea unei țări care nu era numai puternică, dar care, în timpul perestroicii, a demonstrat că putea fi și pașnică și că putea accepta principiile democrației. Sfârșitul războiului rece ne-a dat ocazia fără precedent de a aduce o politică nouă, pașnică.
Unii observatori sunt de părere că fostul Comitet de Stat pentru Situații Excepționale a fost rezultatul firesc al evenimentelor care se petreceau atunci în țară, că ar fi fost un efort de a curma procesele distructive create de criza sistemică a guvernării și de reformele sporadice și neinspirate. Mulți membri ai acelui comitet sunt de această părere. Domnule președinte, care este opinia dumneavoastră?
Proces care уже был налажен и весной, и осенью.
Este un nonsens. Rezultatul firesc al evenimentelor era procesul bine coordonat care era în plină desfășurare în primăvara lui 1991. Exista deja și criza economică. Oamenii trebuiau să stea la cozi lungi ca să cumpere bunuri de largă folosință. Dar dacă privim tabloul mai amplu, realitatea era că după lungi deliberări și dezbateri, începea să se contureze programul anticriză. Interesant este că el a început ca un program al miniștrilor, dar apoi a fost îmbrățișat de toate republicile, chiar și de țările baltice, care, așa cum se știe, aveau opinii diferite în unele probleme. Statele baltice nu au semnat, de fapt, documentul, dar au decis să-l aplice în orice caz. La vremea aceea aveam deja soluții pentru rezoluții și eram gata să facem progrese. Voiam să democratizăm Uniunea Sovietică și să reparăm greșelile făcute în trecut. În primul rând, întârzierea reformelor în interiorul structurilor Partidului Comunist. Scopul puciului a fost să întrerupă acest proces. Puciștii erau membri de vârf ai nomenclaturii comuniste. Desigur, o parte a nomenclaturii era de partea noastră, colabora cu noi. Puciștii erau însă oameni incapabili să răstoarne guvernul în mod public, așa că au recurs la o rută clandestină, pe care au eșuat, pentru că la vremea aceea nimeni nu mai voia întoarcerea la stalinism.
Potrivit multor sondaje de opinie, perestroica rămâne în continuare mai populară în străinătate, mai ales în Statele Unite și în Europa, decât în țările născute pe ruinele fostei Uniuni Sovietice. Ca autor al acelei inițiative a fost întrebat Mihail Gorbaciov, cum apreciați acest fenomen?
Различия в оценках перестройки у нас и за рубежом вполне объяснимы. И это понятно. Восточная Европа и Центральная Европа получили свободу и независимость.
Diferența dintre reputația perestroicăi în străinătate și în Rusia este explicabilă. Europa centrală și de răsărit au câștigat independența, iar Europa întreagă a scăpat de coșmarul conflictului potențial. O confruntare care se putea transforma într-un conflict nuclear, din care Europa ar fi ieșit cel mai rău. Ați pomenit în întrebare țările CSI. Fără să intru în detalii, pot să vă spun că în acele țări, cei care ar dori întoarcerea la situația dinainte, la Uniunea Sovietică, sunt o minoritate de vreo 5 până la 7%. Rusia este un caz mai special. De ce spun asta? Pentru că Rusia a avut cel mai mult de pierdut din destrămare, în ce privește statutul său geopolitic, meritele sale istorice, în ce privește puterea politică pe care o avea controlând celelalte republici și, în sfârșit, în termeni economici. Rusia a încetat să mai fie centrul unui complex economic masiv cu un sfert de miliard de locuitori. Reformele lui Yeltsin și Gaidar au distrus potențialul industrial al țării și au adus la sapă de lemn milioane de oameni. Privatizarea a fost făcută în așa fel încât, în loc să contribuie la creșterea sectorului privat, a dus numai la corupție și la furturi. Țara era în stare de șoc, așa că oamenii firește priveau în urmă spre Uniunea Sovietică, priveau spre garanțiile pe care ea le oferise. Garanții modeste, dar garanții. Acum, chiar dacă lucrurile se schimbă în bine sub Putin, eu unul tot estimez că 50% din oamenii noștri trăiesc sub limita sărăciei.
În Rusia se spune adesea, uneori chiar la vârful puterii politice, că sfârșitul războiului rece a destabilizat ordinea mondială. Sistemul bipolar solid dinainte a fost înlocuit de un sistem instabil de dominație monopolară. Sunteți de acord cu această viziune?
Я сам это с этим встречался, что мнение вот это вот, которое есть еще, что лучше было бы сохранить статус холодной войны.
Am auzit această opinie și înainte, că războiul rece oferea chipurile un nivel de stabilitate. Nu știu de unde vine această viziune. Dacă e rodul intereselor cuiva sau s-a născut pur și simplu din ignoranța care caracteriza situația pe la mijlocul anilor 80. La vremea aceea făceam vizite în țară și din toate părțile auzeam aceeași întrebare. Va fi război? Vă rugăm, faceți tot ce puteți ca asta să nu se întâmple. Faceți orice, suntem gata să suportăm orice, numai să nu fie război. război. Sigur, mulți au uitat de aceste lucruri odată ce teama de război a dispărut. Stabilitatea războiului rece era falsă, era riscantă și periculoasă. Noi, conducerea rusă și cea americană, știam mai bine decât oricine care era realitatea, unde se putea ajunge, fiindcă știam la ce punct ne aflăm în cursa înarmărilor. Știam că tehnologia de care dispunem este destul de puternică pentru a pune sub semnul întrebării soarta lumii, dacă se ajungea la asta. Mai știam că acea cursă a înarmărilor ducea la epuizarea fără precedent a resurselor noastre naționale.
В атмосфере, вот, в которой мы уже жили, могло случиться непоправимое. И мы пришли к пониманию, что продолжение гонки вело и к катастрофическому истощению национальных ресурсов.
Mihail Gorbachev a fost întrebat cum apreciază starea democrației și a libertății cuvântului în Rusia de astăzi.
Часто обвиняют в отходе демократии, зажиме свободы слова. Эта критика вызывает в нашем обществе отторжение.
Apar frecvente acuzații că democrația în Rusia este reprimată și că libertatea presei este încălcată. Adevărul este că mulți ruși resping acest punct de vedere. Ne aflăm într-o răscruce dificilă a istoriei. Tranziția noastră spre democrație nu a fost lină. Așa că suntem datori să evaluăm progresele și neîmplinirile nu la scară ideală, ci în contextul istoriei noastre. Când a venit la putere președintele Putin, cred că prima lui prioritate a fost să prevină dezmembrarea țării. Pentru asta a avut nevoie de unele măsuri care nu erau neapărat luate din abecedarul democrației. Sigur, au existat tendințe îngrijorătoare. Încă mai avem prevederi și restricții care nu sunt justificate de pericole reale sau de realitatea vieții din Rusia. Cu toate acestea, eu nu aș vrea să dramatizez situația. În ultimii 20 de ani, Rusia s-a schimbat în asemenea măsură încât întoarcerea e imposibilă.
Haideți să dăm înapoi ceasul cu 15 ani. Ați fost trădat atunci de oameni pe care îi considerați tovară și dumneavoastră de arme și poate și prieteni. Nu multă lume a trecut prin așa ceva. Mihail Gorbachev a fost întrebat ce lecții personale a învățat.
Надо идти путем демократии, надо уважать народ.
Trebuie să urmăm calea democrației, trebuie să respectăm oamenii și să nu-i transformăm din nou într-o turmă care a fost mânată de la spate timp de decenii și de secole în țara noastră. Nu putem rezolva problemele prin puciuri. Avem nevoie ca oamenii să participe la schimbările care se petrec în țară. Democrația trebuie să fie eficientă, legile trebuie să fie eficiente, hoții și funcționarii corupți nu trebuie să se simtă în siguranță. Trebuie să urmăm calea democrației spre o țară liberă, deschisă și prosperă.
Идти путем демократизации, демократических преобразований к свободной, открытой, обустроенной стране.
A declarat fostul președinte sovietic Mihail Gorbachev.
Dicționar european.
Ca atâția alți termeni cu care ne e presărat cotidianul, xenofobia ne vine de la greci. Nu numai termenul, cuvântul, dar și conceptul, noțiunea. Cultura greacă era o cultură fondată pe xenofobie, adică pe ostilitatea față de tot ceea ce era străin și necunoscut. Pentru greci, aproape toate celelalte popoare erau niște barbari, cu mici excepții, perșii, egiptenii și târziu de tot romanii. Într-un sens foarte strict, xenofobia nu trebuie confundată cu rasismul. Pe de o parte, xenofobia este mai largă, cuprinzând sau ducând la excluderea tuturor celorlalte popoare și națiuni. Pe când rasismul este mai ideologizat, mai restrictiv, uneori chiar unidirecțional. O persoană rasistă e selectivă, e antisemită, urăște negrii sau arabii și poate fi în schimb plină de admirație pentru slavi, scandinavi sau chinezi, din motive raționale sau nu. În schimb, xenofobul respinge orice influență din afară și, dacă operează foarte adesea o ierarhizare în dușmăniile sale, în ultimă instanță, pentru xenofob tot ce vine din afară e pernicios, indiferent că vine de la americani sau de la hotentoți. Sigur, aceste categorisiri rămân niște speculații pur teoretice. Privind astfel lucrurile, partide cum sunt Frontul Național în Franța sau partidul lui Jirinovski în Rusia sunt partide mai degrabă xenofobe decât rasiste. Altfel zis, nazismul e rasist pe când fascismul e xenofob. În practică însă asemenea distincții sunt pur academice, cum a înțeles-o un istoric precum Leon Poliakov în studiile sale Breviarul Urii și Mitul Arian. Poliakov a arătat cum deseori rasismul și xenofobia sunt generate de progresul științific, așa cum antropologia și lingvistica secolului al XIX-lea au produs teoriile rasiale ale superiorității europenilor, adică arienilor, asupra celorlalte popoare. În același timp, o oarecare formă de xenofobie, generată de instinctul de autoapărare culturală și socială, a existat întotdeauna. Să ne gândim numai la dușmăniile absurde și nejustificate dintre un sat și altul. Se mai poate însă vorbi de o xenofobie la scară europeană? Europa s-a construit pe alteritate, pe acceptarea celuilalt. De aici și vine această ambiguitate, acest sentiment de confuzie ideologică pe care îl produce existența unui sentiment xenofob într-o anumită regiune a psihicului colectiv european. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Deși globalizarea și internetul au mai rotunjit colțurile noțiunii de alteritate, xenofobia este percepută alteori ca un fenomen cu rădăcini în sfera politicului, a ideologiei și care își face efectul la nivel cotidian. Această concluzie am tras-o după ce am realizat un mic sondaj pe străzile Chișinăului.
N-aș zice eu că există. Eu simplu, personal, n-am întâlnit.
Puțină măsură, nu mare măsură. Da, este. Față de evrei este antisemism, este într-o oricare măsură. Față de arabi, cu lume despre ei, priviri așa mai amenințătoare spre dânși. La acte așa fizici n-au fost, bineînțeles, n-am auzit, adică.
În tinereța mea, când eram studentă, desigur că ne simțeam mai prejos decât persoanele care erau de origine rusă. Ei se considerau mai superiori și acum domină în societate.
Din partea poporilor mai mari, așa o să sunt față de noi, că și un popor mic și nu te vor să ne iei și mai scump demnitatea asta. Dar noi față de alte popoare, eu cred că nu este. Între națiunii pare că oamenii de rând n-au invidia asta ea.
Nu, aceasta, naverna, este.
Cred că există xenofobie într-o anumită măsură și în Moldova, de fapt ca și în oricare țară, dar cred că totul depinde de comportamentul personal. Dacă nu vei provoca pe alții, nici alții nu-ți vor face rău. Totul e să ai grijă cum te porți și totul va fi bine.
Cât privește partidele politice, majoritatea lor își declară aversiunea față de manifestările xenofobe, rasiste sau antisemite, iar legislația națională interzice și pedepsește univoc astfel de manifestări. Chiar regulamentele interne ale Armatei Naționale interzic în unitățile militare orice fel de propagandă de natură să incită la ură rasială sau xenofobie. Cu toate acestea, discuția politică despre xenofobie s-a retras în domeniul istoriografiei, după ce guvernarea comunistă a favorizat introducerea cursului de istorie integrată în școli, adunarea generală a profesorilor de istorie a adoptat în 2003 o declarație prin care acuza guvernarea că ar încerca să ideologizeze istoria și să o rescrie în stilul ideologiei sovietice, viciată de forme ascunse de xenofobie, ambalate în lozincile internaționalismului proletar. Această opinie este susținută și de scriitorul și publicistul Leo Butnaru.
Ce mai întâmplă ca românul basarabian să resimtă xenofobia sub aspectul de românofobie? Să ne amintim de date care refac istoria, rescriu, ticluiesc niște manuale de pomină, însă și comuniștii nu sunt prea atașați de o înțelegere europeană a unei convențuiri sau a unei toleranțe naționale. Ei merg pe criteriu ideologic foarte dur.
Oponenții vizați se apără însă cu exemple din practicile recente ale celor care se declară puriști. Ei invocă în special scandalul de proporții pe care l-a generat un articol semnat de Nicolae Dabija, intitulat Rusoaicele, în care cunoscutul scriitor și militant pentru renașterea națională adoptase o atitudine negativă față de căsătoriile mixte între ruși și moldoveni în mediul fostei nomenclaturi sovietice. Mesajul articolului ajunsese subiect de discuții chiar la Consiliul Europei. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica Dicționar European a fost semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Săptămâna românească a fost dominată de subiecte legate de deconspirarea fostei securități, de informațiile apărute în presă și de declarațiile legate de acest subiect ale unor politicieni de primă mărime. O retrospectivă semnată de Neculai Constantin Munteanu.
Odată cu desecretizarea primelor 29 de dosare ale unor politicieni ajunse la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, s-a deschis cutia Pandorii, din care au țâșnit duhurile rele, urât mirositoare ale trecutului. Spre surprinderea multora și îi așteaptă și alte surprize, printre primele nume grele de conspirate se află și cel al Monei Muscă, politician liberal foarte respectat până mai ieri. Mona Muscă a colaborat cu securitatea, mai mult a semnat și un angajament. suficient pentru a fi răstignită pe crucea imoralității. Doamna Mona Muscă a greșit și nu odată. A semnat, a tăinuit, n-a mărturisit, s-a apărat prost. Suficient pentru dezlănțuirea inchizitorilor publici. N-a mai contat că s-a bătut pentru legi importante, inclusiv pentru legea lustrației și mai ales n-a mai contat că fapta reprobabilă a Monei Muscă n-ar fi fost posibilă în afara crâncenei realități a regimului comunist și a brațului său înarmat securitatea. Ar trebui să existe și o ierarhie a păcatelor și a vinovățiilor. Nu există. Numai că în această atmosferă tensionată, încinsă până la roșu, de intoleranță robespierriană, s-a insinuat perfid chiar sistemul. Generalul de securitate Pleșiță, brută sângeroasă și quasi analfabetă, și colonelul Ilie Merce, care și-a exercitat zelul securistic în domeniul culturii și care astăzi onorează Parlamentul cu prezența lui infectă. Nerușinarea cu care funcționarii răului își etalează în mass media patriotismul, elogiind regimul comunist, necesitatea poliției politice și a turnătoriei, care a făcut din oameni neoameni, a trecut aproape neobservată. Deocamdată, pe fundalul corului acuzatorilor intransigenți, o singură voce, una singură, a unui ziarist care era copil în 1989 și care scrie, citez, de conspirarea va fi un proces dureros. Nu pledez pentru stoparea sa, avem nevoie să scăpăm de povara asta. Ar fi însă o ironie istorică să ajungem să regretăm că l-am început. Trebuie să știm la ce ne așteptăm. Important este să ne păstrăm claritatea morală, pentru că, adaugă Cristian Ghinea, nu putem face din dosare principiul organizator al societății post-postcomuniste. Ar fi victoria finală a securiștilor. E pericolul cel mai acut care îi paște pe români. Să sperăm că, până la urmă, rațiunea va prevala în fața pasiunilor dezlănțuite. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi aproape că abandonează tema dosarelor, discutând și probleme cotidiene de la cele economice până la cele politice, precum posibilitatea alegerilor anticipate. De la București, Tania Radu.
Dan Străuț, de la Adevărul, scrie despre consumarea în deplin anonimată a unor momente importante, ca de pildă calcularea procentului de creștere economică la 7% în primele 7 luni ale anului sau scăderea inflației la un nivel nemai atins încă până acum. E clar, se spune în articol, că se întrevăd semnele însănătoșirii economiei românești, inclusiv grație conjuncturilor regionale favorabile, adică vecinilor României, cărora le merge mai puțin bine. Editorialistul de la Adevărul arată că nici măcar felul în care inflația a mâncat din firavele creșteri de venituri ale românilor nu a mai impresionat pe nimeni în focul discuțiilor despre cine a mai turnat la securitate. Și Petre Mihai Băcan în România Liberă citește în toată agitația ultimei perioade un fel de acalmie de fond. Acalmia ar fi de fapt înghețarea problemelor pur politice, precum remanierea guvernului, sau economice, ca de pildă starea de faliment a Societății Naționale de Stat care produce energie termică, sau deșertizarea severă a 3,5 milioane de hectare de pământ arabil. Simptom asemănător, respectiv strania acalmie, și în tabăra opoziției, constată Adrian Ursu într-un editorial scris pentru ziarul Gândul. Partidul Social Democrat este ca și absent din corul agitat care discută acum despre dosare, deși faptul că are deocamdată cei mai puțini informatori dovediți l-ar îndreptăți să ridice vocea. Ieșirea recentă a Partidului Conservator, care a cerut formarea unei alte coaliții de guvernare și scoaterea în opoziție a Partidului Democrat, e analizată de Rodica Culcer în Evenimentul Zilei. Concluzia analizei, conservatorii lui Dan Voiculescu sunt prea slabi a genera o nouă majoritate și pentru a ieși de la guvernare. După Rodica Culcer, cităm, dacă au loc alegeri anticipate primăvara viitoare, nimeni nu va dori să se alieze cu conservatorii și ei vor rămâne în afara Parlamentului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Revenim acum în Republica Moldova cu un reportaj la Sărata Răzești. Relatează Elena Cioina.
Sărata Răzești este situat chiar în preajma frontierei cu România. De pe muchia dealului, care de fapt este și centrul localității, se vede ca în palmă localitatea Stănilești, unde Dimitrie Cantemir a pierdut scaunul țării Moldovei și a plecat în exil alături de Petru cel Mare al Rusiei. Învățătorii de istorie povesteau înflăcărați despre acest episod, care s-a produs în imediata vecinătate, dar rămâneau fără replică atunci când copiii readuceau la proza vieții, întrebându-i de ce nu au școală ca toată lumea și sunt nevoit să parcurgă în fiecare zi peste 10 km dus-întors ca să ajungă la cele două cazărmi. Construite în anii 40 ai secolului trecut, cazărmile aveau încăperi mici cu ferestre de boșdeucă și cu holuri întunecoase. Pe timp de iarnă, pereții abia de se dezmorțesc, spune primarul Semion Tomșa, care a făcut și el școală acolo, iar acum ne făcea o excursie prin sediul nou al școlii.
Această grădiniță a fost lăsată la voia întâmplării. Tot mobilierul a fost furat. Am început și la grădiniță, și la școală, de la aceeași farfurii, cazane, linguri.
Majoritatea banilor, aproximativ 800.000 de lei, i-a pus la dispoziție Fondul de Investiții Sociale și s-au cheltuit pentru reparația acoperișului, pentru ferestre noi și pentru instalarea sistemului de încălzire. În total, pentru acest an, la Sara Tărăzeș, sunt alocați pentru învățământ aproximativ 260.000 de lei, iar acești bani, spune primarul, abia te ajung pentru salariile profesorilor și plata serviciilor comunale.
Băieșii care vedeți, scaunele care învață elevii, cum încă am învățat noi 35 de ani urmă, le mai vopsim, le arătăm că începem învățământul, dar cum vedeți, unul cu spătează, unul fără spătează. Copiii, unul stă pe un scaun mai înalt, dar unul stă pe un scaun mai jos. Uitați, cu ieri, să trebuie să ai 40 de ani. O scândă, n-avem. Și noi n-am punut frumos, nu dispunem. Cabinete metodice care corespunde. Ar fi fost bine, și fost asta de fizică și ala de matematică.
Semion Tomșa spune că după ce s-a văzut mutat într-un sediu nou, mobilierul vechi sare în ochi, la fel ca și lipsa acută de manuale.
Nu că vei, dar sunt foarte vechi. După număr n-ajung. Sunt cazuri că dintr-un manual și 2-3 copii învață. 55% suntem numai aprovizionați cu profesorii. Nu avem la așa obiect ca fizică, matematică, ca chimie, biologie. Aducem cu transportul din satele vecine, computator, codie. Primul an am cumpărat și noi măcar unul să aibă elevii idei, să vadă cum arată, cum lucrează, cum gândește.
Cele câteva deridicătoare cu care am stat de vorbă s-au plâns că școala nu are propria sursă de apă și ele sunt nevoite să care cu gălețile apă de la fântână. Iată ce mi-a spus Maria, bucătăreasa gimnaziului de la Sara Tărăzeș.
Cu apă e tare greu aici. Eu lucrez la bucătărie, trebuie stârii atâta apă rărai la 70, la 90 de cochi, câte o linguri de apă și câte linguri de apă. Dar nu mai vorbim speli, sublid, spodeală, câtă apă trebuie.
Elevii totuși apreciază la justa valoare cadoul care li s-a făcut și asta pentru că, spun ei, nu vor mai fi nevoiți să se scoale cu noaptea în cap ca să ajungă la timp la ore, la fel ca și părinții care îi vedeau altădată extenuați pe drum. Iată ce spune Galina Taulea.
Să parcurgi 7 km dus și 7 întors, uiți tot ce ai învățat acolo. Acum ne vine clar că mai ușor. Suntem aici aproape, mai ușor și pentru noi și pentru dânsii.
Încercarea mea de a afla la Ministerul Educației câte școli sunt în situația acelei de la Sara Tărăzeș nu s-a soldat cu succes. Ministerul nu ține evidența dotării cu mobilier. Parțial știe care e situația cu manualele. În schimb, Ministerul a editat, pe banii oferiți de Banca Mondială, un catalog al echipamentelor școlare și al materialelor didactice. Directorii școlilor urmează să le studieze, după care să selecteze echipamentele și materialele de care au nevoie. După care, Ministerul le va distribui pe gratis. Această mică alinare va ajunge și la Sara Tărăzeș. De la Sara Tărăzeș, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul de limba rusă Comersant Plus comentează ultima întâlnire dintre președintele Moldovei Voronin și președintele rus Putin într-un articol intitulat Întâlnirea istorică a eșuat. E de domeniul evidenții faptul că nu Vladimir Putin l-a înduplecat pe Vladimir Voronin să vină la Moscova, ci Voronin a venit să se împace cu președintele rus, scrie Comersant Plus. Din păcate, citez, Voronin s-a întors din Moscova cu mâna goală. Propunerile lui nu puteau să intereseze partea rusă, prin urmare, eșecul întâlnirii era previzibil, scrie ziarul de limba rusă Comersant Plus. Aceeași publicație ne avertizează că, citez, din cauza scumpirii gazelor naturale, ar putea să ne coste de 3 ori mai scump și încălzirea apartamentului iarna. Numărul de mâine al ziarului Capitala Stalița e unul special, ne spune publicistul Anatol Patraș.
Este o ediție consacrată conferinței cadrelor didactice din municipiul Chișinău cu genericul Calitatea în educație, o condiție inerentă de modernizare a procesului educațional. În paginile ziarului este inserat raportul de activitate a Direcției Generale Educației, Tineret și Sport pentru anul de studii 2005-2006, prezentat de Tatiana Nagnibeda, Ferdohleb, director general interimar. sunt inserate articolașe mici despre activitatea școlilor din municipiu.
A fost publicistul Anatol Patraș de la Capitala Staliță, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.